У эфиры Радио Свобода. В Минску 19-я година. Украинской студии Юрась Бушляку. Добрый вечер. Головный санитарный лекар России покрыудовал на образы белорусских официальных СМИ. Спробы домовиться про обновление поставок белорусской молочной продукции в Россию черговый раз зашли в тупик. Спецназовцы затримали у Менску каля 20 активистов компании «Европейская Беларусь». Удельникам справы 14 могут заменить режим отбытия покарания. У Варшаве обкрадена квартира директорки телеканалу «Белсат» Агнешки Ромашевской. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі Мір Хусейна Мусаві, які паводле афіцыйных вынікаў прайграў прэзідэнцкія выбары. Мусаві заклікаў сёння тых, хто яго падтрымлівае, не браць удзелу ў пратэстах, каб захаваць жыцці. У панядзелак у часці пратэстаў загінулі прынамсі 7 чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама выказаў занепакоенасць сітуацыі ў Іране, дзе працягваюцца пратэсты апазіцыі супраць афіцыйных вынікаў выбараў. Выступаючы ў Вашынгтоне, Абама адзначыў, што абранне кіраўнікоў дзяржавы з'яўляецца ўнутранай справай Ірану. Аднак США не могуць захоўваць маўчанне, калі пратэсты перарастаюць у крывапраліццё. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзініджад знаходзіцца сёння ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Екатерынбургу. Ён адклаў свой удзел у саміце на апошні заключны дзень у сувязі з хваляваннямі ў Іране. Прэсавы сакратар Крамля Наталля Цімакова сказала, што лідары Шанхайскай арганізацыі сёння павіншавалі Ахмадзініджада з яго перамогай у выбарах. Міратворчая місія назіральнікаў ААН у Грузіі сёння спыніла сваю працу. Расія наклала вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, які прадугледжваў падаўжэнне місіі, якая дзейнічала 16 гадоў. 150 сябраў назіральнай місіі, якія наглядалі за выкананнем перамір'я паміж Грузіяй і сепаратысцкай Абхазіяй, цяпер павінны пакінуць краіну. Пасол Расіі пры ААН Віталій Чуркін абгрунтаваў крок Масквы па прымяненні права вета тым, што Расія прызнала незалежнасць Абхазіі ад Грузіі. Лідары Індыі і Пакістану сёння сустрэліся для перамоваў у Расіі. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары і прэм'ер-міністр Індыі Магмахан Сінг сустрэліся ў кулуарах саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. На хвалі Свабоды вы слухалі навіны, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода у студии Юрась Бушляков. А зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свете. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў сёння, што расійскі бок бярэ на няпэўны тэрмін тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях Беларусі, дзе ў прыватнасці зневажаўся і сам Анішчэнка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Таксама расійскі чыноўнік выказаў сёння сумнеў у кампетэнтнасці беларускіх перамоўнікаў. Далей пра рэакцыі на беларуска-расійскі малочны канфлікт Алесь Дашчынскі.
Газета прэзідэнцкай адміністрацыі называе галоўнага дзяржаўнага санітарнага доктара Расіі Геннадзія Анішчэнку злым джынам палітычным санітарам, які тупа гне сваю лінію, прэм'ер-міністра Расіі гаспадаром і лялькаводам, а ўчорашняе пасяджэнне расійскага ўраду ток-шоу. Масква, як гаворыцца ў артыкуле, ініцыятарка малочнай вайны гэтай штучнай чартаўшчыны. Таксама газета адзначае, што на сённяшні дзень канфлікт далёкі ад завяршэння. Братэрства паміж Беларусіяй і Расіяй параўноўваецца з братэрствам Каіна і Авеля. Чаму малочная вайна працягвае палітызавацца? Палітолог Александр Класкоўскі адзначыў.
Беларускае кіраўніцтва заўжды выкарыстоўвае падуладныя СМІ як зброю, а паколькі зараз перыядычна ўспыхваюць менавіта інфармацыйныя войны паміж Мінскам і Масквой, то гэта зброя адкрывае агонь на паразу, б'е з усіх калібраў. Акрамя ўсяго іншага, зараз Мінску проста выгадна надаваць як мага большы рэзананс гэтаму канфлікту, подкрэсліваць палітычную подбілку. Гэта такая апеляцыя да захаду, маўляў, глядзіце, мы пайшлі з вамі на збліжэнне, і за гэта мы зараз атрымліваем па поўнай праграме.
У звязку з публічнымі выказваннямі афіцыйных асобаў Беларусі, а таксама каментарамі афіцыйных медыяў, Геннадзій Анішчэнка выказаў сумнеў у кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі, якая прыехала на перамовы ў Маскву. У складзе дэлегацыі намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельеў. Да яго ў Маскву далося датэлефанавацца. Аднак ён сказаў, што перамовы яшчэ не скончыліся, і ён не дае інтэрв'ю.
Я ні о чём не буду разговаривать, пока не завершу перамовы. До окончания переговоров я не даю интервью никаким СМИ.
Распавесці пра вынікі перамоваў з беларускім бокам у Роспатрэбнадзоры таксама адмовіліся. Прэсавая сакратарка Любоў Варапаева параіла звярнуцца да інфармацыі на афіцыйным сайце. А там гаворыцца, што Роспатрэбнадзор забараніў фактычна поўнасцю да асобага распараджэння увоз малочнай прадукцыі на тэрыторыю Беларусі. Яна не адпавядае патрабаванням тэхнічнага рэгламенту, што становіць непасрэдную пагрозу нанясення шкоды жыццю, здароўю грамадзянаў. Спадарыня Варапаева таксама сказала, Роспатрэбнадзор не каментуе таго, што пішуць беларускія медыі.
Па гэтаму поводу ніякіх каментарыяў не даю. Многа другіх праблем. Для нас сейчас основная летні отдых дзяцей. Для Российской Федерации, например. Вы усматриваете недостаток кисломолочных продуктов в магазинах, зайдите в другой магазин, все полки забиты. Берите, что хотите.
Не каментуюць сітуацыю і ў беларускім дзяжкамітэце па стандартызацыі, таксама да заканчэння перамоваў. Паводле палітолага Александра Класкоўскага, наўрад ці канфлікт скончыцца сёння.
Калі зараз Москва адразу пачне трошкі адкрутваць сітуацыю, то гэта будзе выглядаць нейкай вось такой стратай твару, нібыта спалохаліся шантажу. Гэтак сама і беларускі бок закусіў цуглі і зараз ужо ідзе ва банк. Гэта ўжо законы эскалацыі любога конфликту.
Думка палітолага Александра Класкоўскага. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў сёння Расію не выкарыстоўваць нерынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што для выхаду з цяперашняй сітуацыі патрэбна нармальнае канструктыўнае ўзаемадзеянне экспертаў у малочнай сферы. А намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Сляпнёў сёння ў інтэрв'ю журналістам заявіў, што пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў. Водгукаў на сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў у Расію мы чакаем ад вас круглыя суткі на шменскі нумар 266-39-52.
После заявления Кудрина больше всех панику впал Лукашенко. А в двойной панике он оказался после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит. Ему, видите ли, это не нужно. Однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию. Не зря говорят, отольются кошки, мышкины слезы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Пятые сутки молокозаводы Магілёўшчыны не поставляют своей продукции на российский рынок. Немая сертификату на поставки в Россию и лидер молочной галины у регионе Магілёўское акционерное товариство «Бабушкина крынка». Далей наш магілёўский корреспондент Андрей Белагубов.
На мінулым тыдні кіраўнік прадпрыемства Ігар Кананчук заявляў, што малочная вайна абміне ягонае прадпрыемства.
Согласна регламенту нового, который утвердила Россия, мы получили новую техническую нормативную документацию еще в декабре 2008 года. И на сегодняшний день мы успешно продолжаем работать.
Учора, однако, официальные крыницы признали, что продукция бабулиной крынки у России не поставляется, бо сертификат, затвердженный у Бранским отделении Россельхознадзору, скасованный.
Ежемесячно проводится отбор проб на таможне. Пробы поступают также к аккредитованную лабораторию Брянской области. Они испытываются, проводится идентификация проб на соответствие техническому регламенту. Вот уже полгода. И никаких отрицательных моментов в этой работе не было.
Штодзень на российский рынок Магілёўское предприемство поставляло больше за 60 тонн своих харчов. Теперь молочники перепрацовывают незапотребованную продукцию на твердые сыры, масло да сухое молоко. На Магілёўшчыне 7 молокозаводов и столько ж их филиев. З них только одно предприемство не имеет проблем с поставкой поставками продукции у Россию. Это Городский маслосыроробный завод, ведомый под брендом «Молочные горки». Предприемство належит российцам от 2007 года. Официальные крыницы заявляют, что великой шкоды экономице региону заборона на ввоз харчов не нанесе. По потенциал молокозавода различный на больший объем выробу продукции. А кроме того, теперь активно шукаются новые рынки сбыту. Повеличение складских запасов на молокозаводах, коли отбудется, то незначное, личит экономист Андрей Юрков.
Все равно, куда все продавать будется, по ценам значно ниже себе кошту, по демпингу. Склады-то разгрузят, иншая справа, что разом с ними и кишени. Внутреннее снижение не отбудется, все ж таки им треба ж за кошт когось-то хоть покрывать этой страты от внешнего ханца. Будут на экспортные цены падать.
Что до наступства у молочной войны, то, как стало ведомо, акционерное товариство «Бабулинок рынка» отмовилось удельничать у международной выставе «Кермаши» у Москве, бо везти туды забороненную продукцию абсурдно. Это мероприятие начинается сегодня.
З Могилёва Андрей Белагубаў. А зараз у працяг темы матэрыял з Москвы «Адмова Беларусі» ад удзелу у саміце АДКБ абмяркоўваецца сёння ў Расіі значна менш, чым чарговыя перыпетыі малочнай вайны. Вайсковыя эксперты пакуль што не бачаць вялікай трагедыі ў адмове Беларусі падпісваць дамову аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак гавораць, што ў перспектыве канфлікт можа паўплываць на вайсковыя планы Расіі. З Москвы Віктор Дзятлікович.
Демарш Александра Лукашенко, який не приехал на саммит АДКБ, был нечаканым, але у дзеяннях белорусского президента есть своя логика. До такой высновы приходят российские эксперты, анализующие сегодня подеи, что привели до неподписания Беларусью домовы об створении коллективных сил оперативного реагирования. Вот что говорит военный эксперт Виктор Литовкин.
Несмотря на широковещательные...
Не глядя на гучные заявы лидера Беларуси про то, что Беларусь является западным форпостом России, что 10 миллионов белорусов обороняют Россию от танков НАТО, на самой справе унесок Беларуси у оборонные высилки АДКБ не такие великие и не такие ширые.
Не так великие, не так как бы искренне.
Господар Литовкин узгадывая, что с початку года белорусский бок фактично саботуя призначение командующего агульными силами супрасповетранной обороны, не жадаючи, каб гэта был представник российского министерства обороны. Российские военные эксперты звертают увагу и на той факт, что белорусские войсковцы николи не удельничали у войсковых вучениях АДКБ, якія проходили за межами Беларуси. Гэта дае подставы думать, что нават калі Беларусь и подписала дамову об коллективных силах оперативного реагавання, невядома, ці выконувала б яна яе. Вот что говорит Виктор Литовкин.
В Беларуси заявлено, что ни один белорусский солдат...
У Беларуси заявляют, что ни один белорусский солдат не будет воевать за межами Беларуси. Тады пытанне, калі раптам спатрэбіцца применить коллективные силы на центральноазиатском напрамку, например, супраць талибов, что усе краины будут там воевать, акрамя беларусов? Гэта недопушчальна. Калі ты з'яўляешся союзником, то мусіш выконваць абавязкі союзника так, як усе гэтыя абавязкі выконваюць.
Выполнять союзнический долг так, как все остальные выполняют.
Але пакуль няўдзел Беларусі ў фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання не з'яўляецца крытычным, лічыць эксперт. Бо гэтыя сілы яшчэ не створаныя, і Беларусь у любы момант можа далучыцца да дамовы. Між тым, Расія зацікаўленая ў тым, каб як мага хутчэй скончыць гэты раптам узнікшы канфлікт. Президент Академии геополитических проблем, былы наместник министра обороны России Леонид Ивашов выказал сегодня думку, что протяг конфликту будет ударом по военных планах России. Перш за все, это тычится магчимости разместить у Беларуси ракетные комплексы С-300 и С-400, як отказ на магчимое заявление у Европе элементов американской системы супрасповетранной обороны. Сегодня ж стало ведомо, что белорусско-российский конфликт ніяк не адаб'ецца на планах правядзення вялікіх беларуска-расійскіх манеўраў «Захад-2009», якія запланаваныя на восень. Прынамсі, у гэтым упэўнены начальнік расійскага генштабу Мікалай Макараў, які заявіў, што палітыка палітыкай, а ваенныя павінны рабіць сваю справу і не блытаць адно з другім.
З Москвы Віктор Дзятлікович. З вами Радио Свобода, темы дня. Спробы домовиться про обновление поставок белорусской молочной продукции в Россию черговым разом зашли у тупик. Головный санитарный доктор России Геннадий Онищенко заявил, что российский бок на непевный термин берет тайм-аут у перамовах. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов закликал Россию не выкористовывать нерынковых методов конкуренции в ситуации с поставками белорусской молочной продукции на российский рынок. У Беларусі по-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. У Варшаве абкрадзена кватэра дырэктаркі тэлеканалу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай. Зладзеі праніклі ў кватэру ў часе, калі Рамашэўская з мужам знаходзілася ў адпачынку. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь», а маладыя людзі сёння над вячоркам у дзень салідарнасці з палітычнымі вязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду» Аўтуховічу і «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». На месца пікету прыйшлі кіраўнікі менскай міліцыі. Яны выклікалі спецназаўцаў і моладзевых актывістаў закінулі ў аўтобус і адвезлі ў аддзяленне міліцыі. Выйсці з крызісу з новым прэзідэнтам. Пра такую мэту абвясцілі сёння ў сваёй супольнай заяве Лявон Баршчэўскі, Аляксандр Казулін, Андрэй Саннікаў, Станіслаў Шушкевіч і Мікола Статкевіч. З гэтай нагоды палітыкі правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, на ёй прысутнічаў Уладзімір Глот.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адзначыў, заяву невыпадкова прымеркавалі да дня салідарнасці з палітрэпрэсаванымі.
Адсутнасць канкрэтных і аператыўных крокаў з боку беларускіх улад у змене сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі будзе надалей сведчыць пра недэмакратычны, нелегітымны і рэпрэсіўны характар існуючага ў краіне рэжыму, і мы не пакінем сваіх намаганняў, каб дамагацца змены такой улады канстытуцыйным чынам. Мы перакананы, што рэжым Александра Лукашэнкі ніколі не зробіцца гарантам незалежнасці нашай краіны і демократичних переутворення у ЙОЙ. Тільки свободні, проведені під повноватисним громадським контролем вибори президента країни можуть дати початок процесу виходу нашого громадства з усяддимного кризису.
Координатор кампанії «Європейська Білорусь» Андрей Санніков підкреслив, ситуація з правами чоловіка в Білорусі робиться ще більш актуальною на тлі московсько-менського конфлікту. І потлумачив, чому гэта так важна менавіта сёння.
Ёсць спробы вось гэты канфлікт прадставіць такім святле, што гэта нібыта паварот Лукашэнкі назад. І мы ўжо бачым такія каментары, якія ідуць з захаду, што вось сяброўства з Лукашэнкам, наш дыялог з Лукашэнкам дае пэўны плён. Але ж 62-й дзень валадае Аўтуховіч. Вельмі небяспечна для жыцця гэтага чалавека, гэтага мужнага чалавека, які змагаецца за свае правы. І зараз, калі пад гэты канфлікт пачнуць замоўчваць вось гэтыя справы, пра якія мы сказалі ў сваёй заяве, гэта проста будзе трагедыя для Беларусі.
Дарэчы, у заяве, акрамя Мікалая Аўтуховіча, згадваюцца Уладзімір Асіпенка, Юры Лявон, Юры Захарынка, Віктор Ганчар, Працэс 14, Максім Дашук, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, Аляксандр Казулін. Былы палітвязень, адзін з арганізатараў кангрэсу еўрапейскага выбару, Мікола Статкевіч, сказаў:
«Мы на гэтым кангрэсе разглядаем і стратэгію дэмакратызацыі Беларусі. Гэта стратэгія палягае на гэтым паступаце, што самі яны не пад якім уплывам там Расіі, Захаду, эканамічнымі цяжкасцямі не дэмакратызуюцца. Функцыя прывядзення краіны да дэмакратыі павінна быць узята на сябе дэмакратычнымі сіламі».
На тле такіх заяў у журналістаў узнікла галоўнае пытанне: ці здольная нарэшце ўсе дэмакратычныя сілы Беларусі аб'яднацца? Лявон Баршчэўскі адказаў на гэтае пытанне так:
«Я думаю, што все, хто стаяць на пазіцыі маральнай, хто стаяць на пазіцыі, скажам так, еўрарэалізму, і яны ўжо аб'ядналіся. Не будзе 2006 года сітуацыі з новымі прэзідэнцкімі выбарамі, будзе іншая сітуацыя, в якія на бок можна спрачацца, павернецца, але тое, што ўладзе заправала сваёй эканамічнай палітыкі, першую чаргу эканамічнай палітыкі, не удастся забяспечыць уяўнасць стабільнасці ў краіне, уяўнасць росту даходаў людзей, упэўненасці ў заўтрашнім дні, гэта відавочна. А гэта сведчыць, што дэмакратычным сілам трэба сапраўды аб'яднацца».
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Навіны свабоды.
Шо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Суд Савецкага району Менску пачаў сёння разгляд па зову Галіны Юбко да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія. Беларусь сегодня». Актывістка грамадскай ініцыятывы патрабуе абвяржэння звестак, якія лічаць для сябе зневажальнымі. З Менску Алія Груздзіловіч.
Галіна Юбко уваходзіць у грамадскую ініцыятыву «Жанчыны супраць беззаконня ў судах». Тут аб'ядаліся каля 100 жанчын, незадаволеных рашэннямі судовых і праваахоўных органаў. Адны жанчыны дамагаюцца перагляду крымінальных прысудаў сваякам, другія незадаволеныя тым, што не заведзеныя крымінальныя справы на іх крыўдзіцеляў, некаторыя нязгодныя судовымі рашэннямі па грамадзянскіх справах. У Галіны Юбко свая гісторыя, якая не падпадае і пад гэтую катэгорыю. У яе забілі родную сястру. Саму спадарню Юбко прызналі пацярпелай, але першую справу закрылі, бо паводле следства вінаваты памёр у следчым ізалятары. Галіна Юбко падазрае іншага чалавека, піша скаргі, на якія, як яна пераканана, атрымлівае адпіскі. 18 лютага карэспандэнт Савецкай Беларусіі Віктар Панамароў надрукаваў артыкул «Няверу», у якім напісаў, што нібыта гэта аб'ядналіся пераважна жанчыны, у якіх сваякі забойцы, і зараз яны дамагаюцца адмены прысудаў праз слёзы, мольбы і ціск на правасуддзе. Галіна Юбко такія звесткі успрыняла як паклёп і абразу.
Считаю, что моя задета честь и достоинство, потому что я на самом деле потерпевшая от особо тяжких преступлений. То есть у меня убита и сожжена моя сестра. Но я вхожу в группу женщин.
Сегодня на процесс у Советский суд пришло более за 20 женщин, которые подтримывают Галину Юбко и лишат, что их так само образил артикул Виктора Пономарова. Юрист-консульт газеты Алексей Шпилевский подтвердил раннейшую позицию, что по зову Галину Юбко редакция не признает. Сам автор артикулу потлумачил, чему он наумысно не сгадал ни водного прозвища.
Что тут можно сказать? Собрались люди, в судьбе которых так или иначе случилась трагедия, драма. Я писал статью, зная об этом, и прописывал ее максимально деликатно, понимая страдания людей, стараясь их не задеть так или иначе. Почему в этой статье не названо ни одного имени?
Галина Юбко потребує про суд публикации объективного артикула про справы активисток инициативы. Падчас судового паседжання суддзя Сергій Сяклецкі выдалі ў залі Ніну Шмялёву. Жанчына дрэнна чуе, яна ў голас падала некалькі рэплік, якія суддзя ўспрыняў як парушэнне парадку. Ніна Шмялёва – інвалід першай групы. Яна страціла здароўе ў выніку злачыннай нядбайнасці дактароў. Яшчэ ў 2002 годзе, падчас другой прэзідэнцкай кампаніі, асабіста перадала скаргу Александру Лукашэнку і дамаглася суду над лекарамі. А вось эксперты, якія далі ілжывае медычнае заключэнне, як лічыць Ніна Львоўна, дагэтуль незаконна пазбягаюць пакарання. Сегодня в суд Нина Шмелева пришла, как поговорить с журналистом Виктором Пономаровым.
Я эту газету не получаю, я ее купил. Специально мне позвонили и сказали, что есть такая статья. Я набираю редакцию Советской Беларуси, узнаю телефон Пономарева, и я ему звоню. Я говорю, как вы могли написать такую статью, что получается, что там все бандиты сидят? А он мне говорит, я уже забыл, что я написал. Я уже пишу другую статью.
Нагадаць гэтую размову журналісту СБ «Беларусь сегодня» жанчына-інвалід пакуль не змагла. Працэс у савецкім судзе працягваецца.
З Менску Алег Груздзіловіч.
Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Доўгая дарога дадому. Унікальныя запісы з аўдыёархіву «Свабоды». Василь Быкаў чытае свае ўспаміны ўвесь чэрвень.
Слухайце ў наступнай паўгадзінцы.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. Справу завялі адразу пасля вулічных дэманстрацыяў пратэсту прадпрымальнікаў у студзені 2008-га. 12 чалавек пакаралі абмежаваннем волі, а дваіх аштрафавалі. Усіх фігурантаў справы праваабаронцы прызналі вязнямі сумлення. Днямі суды змянілі меру адбыцця пакарання тром удзельнікам працэсу. Перспектывы вызвалення іншых фігурантаў справы высвятляла Любоў Лунёва.
Участковы інспектор, які кантралюе адбыццё пакарання Міхаілам Субачам, падрыхтаваў дакументы ў суд з рэкамендацыяй амніставаць прадпрымальніка. Міхаіл не мае заўвагаў з боку міліцыі наконт парушэння рэжыму адбыцця пакарання, гаворыць Міхаіл Субач.
Я ўжо сабраў неабходныя дакументы на амністыю. Мой інспектор сказаў, што яму трэба таксама падрыхтаваць нейкія паперкі, і тады ён перадае ўсе дакументы ў пракуратуру, ну і ўсё павінна быць добра. Але гэта дакументы я сабраў ўжо амаль месяц таму. Ён казаў, што не паспівае гэта ўсё зрабіць. але зробить это там тягом ближайшего часа.
Михаил Субач был у первой десятки тех фигурантов справы 14, кого суд признал виноватым у организации массовых беспорядков, которые нібито мели место под час студентских выступов предпринимальников. Разом с Михаилом у судовой зале были Андрей Ким, Михаил Пашкевич, Татьяна Тишкевич, Олесь Чернышов, Михай Скривов, Алексей Бондар и Олесь Стральцов. Артема Дубского, Максима Дашука, Павла Виноградова и Александра Борозенко судили поздней. 12 человек покарали обмежеванием воли на термин от 1.5 до 2 годов, а Антона Койпиша и Владимира Сергеева оштрафовали. Удельники процессу звертались у высшей инстанции с потребованием оправдать их и признать справу незаконной. Международные правооборонные организации признали фигурантов справы вязнями сумления. Все лето, от початку червня, инспекторы начали давать документы у районной прокуратуры с рекомендациями смягчения умов отбытия покарания. Первым амнистовали активиста АГП Михаила Пашкевича 15 червня, когда судили неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания, Олеся Стральцова и Олеся Чернышова перевели на поправчие працы. Олесь Стральцов так прокомментовал судовое решение.
Вельми ухваляю то, что Максим Дашук потерпел вельми незначно в вынику присуда, что его не отправили отбывать покарание на прокату зоны. Ну а что отличить нас, то поляпшение нашего режима, оно не надто значное, остается немощимость выехать за межу. Будут вылечивать заробок, але я думаю, что зараз треба было бы уже поднять питание об нашей амнистии коншатковой.
Павел Виноградов, якого покарали 2 годами обмежевания воли, так само не мая за увагу сбоку милиции. Ягоные документы передали днями у прокуратуру, и он чекая выклику в суд.
Мне в уголовной исполнительной инспекции сказали, что мои документы отправлены в прокуратуру, и там будут рассматривать вопрос по поводу моей амнистии. Меня уверили, что меня все-таки амнистируют.
У горшей ситуации опинулась Татьяна Тишкевич. Девчина съехала учиться в Польшу и теперь не может наведать свояку и сябров дома. Ее могут арештовать на белорусской меже. 13 лютого у такую ситуацию трапил Артем Дубский. Криминальную справу за порушение правил отбытия покарания передали у Осиповицкий суд. Днями будет призначена дата судового поседжения.
Рассказывала Любов Лунева. У Варшаве обкрадена квартира директорки телеканалу «Белсат» Агнішки Ромашевской. Злодеи проникли в квартиру в час, когда Ромашевская с мужем находились в отпочинку. Поводле керовника службы информации «Белсату» Алексея Диковицкого, замок у квартиры был одомкнен адмычкою. У квартиры не зафиксована отбитка у пальцев злодею. С каштовных речей возникли только 3 золотые ланцужки и несколько сребных перстенков. А проча того, майка, якая висела у шафе с надписом на ангельской мове об небеспеце журналистской профессии, была раскладенная на кресле. Усё гэта дае подставы стверджать, что у квартиры побывали не зусім звычайные злодеи. Полицианты заявили, что працавали профессионалы. Это цитата словы керовника службы информации Белсату Алексея Диковицкого. Сама Агнешка Ромашевская не выключает, что у проникнения в квартиру замешанные белорусские спецслужбы. С вами Радио Свобода и на черзе форум Свободы. Огляд дискуссии, якую ведут наведники нашего сайта. Алена Тиханович и Сергей Шупа за оглядом.
Головной темой дискуссии застается молочная война. Мы познакомили читачоў сайту и с поглядами и оценками звонку. Так, итальянское выдание «El Segno Storta» назвало отмову Беларуси от уделу у московским саммите АКДБ первым смелым кроком Менску супрать Кремлю. Поводле газеты Financial Times, апошні ўсплёск эмоций демонструе проблемы, з якімі сутукаецца Москва, спаборнічаючы з еўразвязам за ўплыў у былых савецкіх рэспубліках, ды наладжванне з імі новых дачыненняў у эканоміцы і бяспецы. Наведнік скептык піша.
І тыя Беларусь кінуць. У любым выпадку трэба чакаць таго, што перажылі многія краіны былога СССР на пачатку 90-х. Толькі ў нас гэты працэс будзе больш працяглым і балючым.
Поводзіны расійскай эліты паказваюць, што Москва можа пайсці да больш шыракафарматнага перагляду эканамічных прэферэнцыяў, якія аказваліся Беларусі. У нашым эфіры і на сайце палітолях Кірыл Коктыш выказаў меркаванне, што і падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў Расія не будзе падтрымліваць Лукашэнку. Наведнік Серж рэагуе.
Конечно, не будет. Я нават думаю, что Лукашенко не пойде на новый термин. Теперь питание у тем, кто его заменит. Кого россияцы знойдут на замену Лукашенки?
Навідник Дудар питається.
Мене ось цікавить, чи зможуть наші боротьбіти за європейську Білорусь у гэтай ситуації, ну, хоч кришечку полепшить свой рейтинг у білоруських виборщиків. Як мені здається, я і на ще спять і можуть знов усе проспать.
Лексус пише.
А хіба йому потрібна їхня підтримка? Він уже давно самодостатковий, тільки народ здольний його змясті, коли прочнеться.
Про то, что Украина готовая пить белорусское молоко и готовая ширей открыть ему свои рынки, бо ценить якость белорусской молочной продукции, заявил посол Украины у Минску Игорь Лиховы. Той же Лексус отгукается.
Дурили нам голову, что Россия нам сестра до гроба. Вось кто нам сестра. И хай россияцы порошковую сметану ядут.
Сергей Шупа и Алена Тиханович. Заглядываем дискуссию на сайте свобода.орг.
Палова 8 у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода і далі у студії Алена Тиханович з випуском новинок. Почну з білоруських повідомлінняў. Спроби домовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аут у перамовах. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі. У сераду 17 чэрвеня на пытанні пра беларуска-расійскія адносіны на нашым сайце адкажа былы віцэ-прэм'ер Расіі Барыс Нямцоў. Дыскусія адбудзецца на сайце свабода.орг. Сёння чарговы дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Моладзевыя актывісты разгарнулі сёння насупраць кінатэатру «Беларусь» у сталіцы расцяжкі «Свабоду Аўтуховічу» і «Свабоду палітвязням». Яны былі затрыманыя міліцыяй. А зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Іран сёння забараніў замежным медыям асвятляць мітынгі пратэсту, якія праводзяць прыхільнікі мір Хусейна Мусаві, які, паводле афіцыйных вынікаў, прайграў выбары. Мусаві заклікаў сёння тых, хто яго падтрымлівае, не браць удзелу ў пратэстах, каб захаваць жыцці. У панядзелак у часці пратэстаў у Тагеране загінулі прынамсі 7 чалавек. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў занепакоенасць сітуацыі ў Іране. Выступаючы ў Вашынгтоне, Абама адзначыў, што абранне кіраўнікоў дзяржавы з'яўляецца ўнутранай справай Ірану, аднак ЗША не могуць захоўваць маўчанне, калі пратэсты перарастаюць у крывапраліццё. Міністэрства замежных справ Грузіі сёння папярэдзіла, што накладзенае Расіяй вета на падаўжэнне працы міратворчай місіі ААН у Абхазіі можа прывесці да выбуху насілля і абвінаваціла Маскву ў спробах схаваць, як было названа, этнічныя чысткі. Грузія занепакоеная, што грузінскае насельніцтва ў Абхазіі, якога налічваецца да 60 тысяч, можа сутыкнуцца з гвалтам у адсутнасці міратворцаў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзініджад сёння знаходзіцца ў Расіі, дзе бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Лідары Шанхайскай арганізацыі павіншавалі Ахмадзініджада з яго перамогай у выбарах.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Нарэшце Верховны Савет БССР заклапаціўся пра беларускую мову. І, як завжди, каб пахаваць праблему, стварыў адпаведную камісію. Старшынём яе прызначылі Ніла Гілевіча, даўняга змагара за беларушчыну. Пачаліся доўгія паседжанні, нудныя абмеркаванні, калі адзін перад адным шматслоўна даказвалі, як неабходна беларусам іх родная мова. Тут не было разыходжанняў, і тады аднагалосна пераходзілі да канкрэтыкі. Мова дзяржустановы, вышэйшай школы, выдавецтваў і літаратуры. Ну, а мова ўсё вызначаючай партыі. Тут калегі прыводзілі спрытны і загадзя падрыхтаваны аргумент. Мова партыі – справа самой партыі. Мы не можам што-небудзь ёй дыктаваць. Дык вось, сказаў я аднойчы, пакуль камуністычная партыя Беларусі не перейдзе на беларускую мову, не будзе ў Беларусі ніякай роднай мовы. Однак загнув, з'єдливо кинув Іван Чигринов, тоді дуже активний секретар Союзу письменників. Ніл Гілевич змрочно мовчав. Абодва яни, як зрешти і остатні у комісії, належали до партії комуністів, і не тяжко було здогадатися, з якою метою були у комісію призначені. У лепшому випадку імітувати змагання за мову, а як нічого не вийде, сказати, але ж ми старалися. І справді яни старалися. Склали подробязний і доволі мудрогелістий план білорусізації мови, у основі своєї популістський і безнадійний. Тоє особливо стало відовочно, як на поштім посідженні комісії був об'явлений порядок уводу у діяння того плану. Прочитавши його, я одно хотів згледіть позірки Гілевича і Дементєя, які сиділи побач, і під керівництвом яких, мабуть, тоє і писалося. Позірки своє гэті люди сарамліво потупили, зрозуміло чому. Кожному, хто хоч бігло зірнув на той плян розклад, робилося зрозуміло, що писався йон для отчепного, каб супокоїть крикливих і особливо БНФ, який на кожному мітингу потребував мову. Що корисче від пляну, який предугледжує щось на 10 годів? Це значить нейкую міру по мові, однести на кінець стагоддя. Я їм сказав, що до кінця тисячогоддя може так статися, нікого з нас не буде на світі, хто буде виконувати тоє фантазерство. Йоно забудеться гэтак само, як і прозвище його складальників. Так яно і сталося. При владі комуністів нічого з того пляну не було і не могло бути реалізовано. На країну хутко обрушилося навал різних подій, зробилося не до мови. Аж покуль затятий Ніл Гілевич, покинувши Союз письменнику, не створив ТБМ. Кульгаючи, боксуючи, яно змагається все за тое ж, за що змагалися білоруські інтелігенти 200 років запар. Мабуть, соправди, як казали розумні люди, ми зблитали пріоритети, запрагаємо кольоса напереді коня. Ті не найперш треба змагатися за незалежність країни, здобивши якою вельми легко і просто буде удержавить білоруську мову. Іначе марна боротьба – пустий намір. Хіба що імітація змагання без жадної надії на кольки-небудь пристойний винік. Однак тое, що було відомо кожному незамутненому позірку, не хотіли бачити наші націонал-комуністи, навіть з ліку самих сумленних і самих розумних. Хіба що тая боротьба потрібна була партії, каб відтягнути національно активне, інтелігентське сили від радикальних ідей БНФ і включити їх у загадя безперспективну і безшкодну боротьбу за мову. Але з ким боротьбу, коли партія завжди демагогічно стояла за розвиття національної мови? По сутності з народом, який, як кажуть, не хоче розмовляти по-білоруську, а хоче по-російську. І то є правда. Бо навошто народу розмовляти на мові, яка далі, як за вигоном, не вживається, на якої не говорить у городі, куди переселилася молодь, не говорить начальство. А вуголі шкода, бо справді надарився певний момент, який був бездарно упущений. Комуністи тоді почали більше дбати про себе, свою дуже непевну будучиню. Про згод вони погодилися на суверенітет, могли б погодитися і на мову. Хоча все тоє не більше, чим марної розваги. Як показали наступні події, білоруська компартія лепш прийняла власну сухотну смерть, чим родну мову. Поводлі нових перебудовочних законів почалося вилучення кандидатів у народні депутати СССР. З Москви були спущені квоти, у тим ліку і у Союз письменників. У домі літерата зібрали сход. Керував Ніл Гілевич, який був призначений керівником тутейшої виборчої комісії. А це означало, що він не має права на вилучення кандидатом у депутати. Тоє засмутило не тільки його, але і мене, бо я відчув, кого будуть вилучати, і не ведав, як з того викрутиться. Прикладно так і отрималося, як я передбачив. На сході некілька чоловік устало і пропонувало Бикова. Я в свою чергу виступив самодводом. Тоді почали голосувати, і мій самодвод не прийняли. Я знову не погодився. Знову виступили, уговорювали мене. Один только Домашевич, мабуть, зрозумевший мене, сказав: «Ну что вы причепилися? Человек не хоче, уже не молодий, не здоровый». Его не послухалися, так же, як и мене, на тим и разошлися. На другий день рано позвонил Анатоль Вертинский, який тоді редагував «Лім». И он тіні з розпачу сказав, что не ведає, як быть. У газету треба давать повідомлення про виніки вилучення, а ти не погоджаєшся. У протоколі, який лежить передо мною, записано вилучить Бикова. Так що робить? Я поважав Вертинського, був з ним у сябровських відносинах, і, стявши душу, змушено був погодитися. Діля редактора, діля Ліма, а не діля сходу, який гвалтовно вилучив мене на покути. Виніки того вилучення пішли у Москву. І покільки вибори повинні були відбитися у Союзі письменників СССР, діючала усесоюзна квота – 10 депутатів від Союзу письменників. Там належало знову вибирати з усіх вилучених від республіки і автономних областей. Я думав, сподівався, що, може, там не пройду, пройдуть інші. Да так не здарилося, а брали і там. І ось Биков у ліку 10 став народним депутатом СССР, а то ще союзні письменницькі організації. Олеся Домович так само їм став, але від Союзу кінематографістів. Те, що був обраний Адамович, трохи устешило мене, усе ж буде свій чоловік побач. Але спершу належало обрати Верховний Совет СССР, до чого у Менску собрали усіх депутатів, вів посідження Малафеєв. Обирали за столом, прямим і відкритим голосуванням. Почувши своє ім'я, я одразу заявив самоотвод, який не прийняли. Тільки генерал Чумаков і ще пара чоловік проголосували супроть Бикова, і я не ведав, чи то є мої приятелі, чи супротивники. Поїхали в Москву. Там у залі президиума Верховного Совета скликали совет старейшин, на яким присутничали і ми з Адамовичем. Ми сиділи у горі на задніх лавках і назирали, як Горбачов з Лук'яновим обмірковують кандидатури, влучають керівничі органи. Я послав Горбачову записку, а в самоотводі. Горбачов голосно зачитав її і підняв мене з місця. «Яка є причина?» Я сказав, що хворий. Горбачов покивав головою. «Ну во, популярний письменник відмовляється». Ну что ж, поклав мою паперку в бок, однак со спису Верховного Совета выкреслил. Адамович надворот, хотел, каб его обрали димарно, нават не вылучили. Бачно было, он трохи переживал, бо был человек значной громадской активности. Але уже здавна так уладковано у нас, что кто хочет, тому не дают, а кто не хочет, того примушают. Этот большевистский принцип не удалось зрушить и Горбачеву. Як почали розмірковувати по комісіях, було пропоновано подавати заявки, хто в якою хоче. Я нікуди не подавав, намерився по-солдатську сачканути. Адамович подав одразу дві комісії, думав, що можу в якої залічити. На жаль, його не залічили ні в одну, а я того не жидаючи опинувся в ліку комісії по обороні і держбезпеці. Коли після поскардився Лук'янову, який тим займався на нечекане призначення, то я сказав: «Так ви пишете про армію і про КДБ?» Так я уліп. Адамович тоді надо мною посміявся, надумав, кого обхитрити.
Протяг успомінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв. Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Наумчук. Нагадаю, основні події дня. Спроби домовитися про відновлення поставок білоруської молочної продукції в Росію черговим разом зайшли у тупік. Головний державно-санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що російський бок на непевний термін бере тайм-аут у перемовах. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов закликав Росію не використовувати неринкових методів конкуренції у ситуації з поставками білоруської молочної продукції на російський ринок. Спецназовці затримали у Мінську біля двох десятків активістів компанії «Європейська Білорусь». Молоді люди у відзначений сьогодні день солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих тримали розтяжки «Свободу Автуховичу», «Свободу політв'язням» насупраць кінотеатру «Білорусь». Лідер партії БНФ Лявон Баршевський на пресовій конференції у Мінську пропонував об'єднаній Європі заявити про готовність дати економічну допомогу Білорусі при умові демократизації країни. Ви на хвилях свободи. Василь Биков. «Довгая дорога додому». Читає автор.
Почалася вірлівая, безладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на з'ездах народных депутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Депутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюза, найбольш з рэспубліку Сярэдняй Азіі і найменш з Прыбалтыкі і Каўказу. Размещаліся ў залі строго па адпаведных месцах. У часы перапынку кучкаваліся каля сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя ўказанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі ў прэзідыум, прашу слова ў падтрымку і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нясцерпны. Асабліва, як выступаў Сахаров ці Афанасьев, ці нават Сабчак. Сахаров гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон, воплескамі спрабавалі сагнаць з трибуны. Затое, як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трибуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў явна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Але Садамовіч, надварот, быў поўны палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поводу. Нярэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе якраз перад трыбунай. Аднойчы выступіў вельмі рэзка і слушна, папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую нестал для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталася ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па саюзу пісьменніку. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячоў культуры, як, напрыклад, мастак Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянцінам Распуцінам, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матушкі Расіі. Ну так гэта расейцы, а нашыя... Пробным камянём новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема – Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме, званай СССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя Захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належала даказаць, што апублікаваныя на Захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фален з трибуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшаня яму верыла. Але Бальшаня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных справ СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прылася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова, не ўрымслівіў наш Адамовіч. який з активного його сторонника нарешті перетворився у працівника. Зрештою, як і вся міжрегіональна група Афанасьєва Попова. На перепинку поміж посідженнями мені довелося спотикатися і погутерити з Андрієм Сахаровим. Депутати стояли в черзі до буфетчиці, як у дверох появився Сахаров. Він був явно розгублений, убачивши чергу, і спинився, не ведаючи, куди стати. Большиня у черзі ставилася до його ворожа, тільки недавно його спробували согнати з трибуни. Тоді я вийшов з черги і пропонував йому своє місце. Сахаров подякував, але в чергу не став. Ми стали удвох особно від інших і розмовляли. Андрій Дмитрович сказав, що читав мої книги і хоч сам у війні не удільничав, але вірить без помилкової реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги, диктає безпечно. Я у свою чергу розповів академіку, як супроти його і Солженіцина домагалися підпису від письменників, підтримав його боротьбу і сьогоднішнє виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталася моя перша і остання гутерка з гетим чоловіком. Ночу Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршал Охромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Охромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі от дві смерті. Чи урівняються на небожчику? На посідженні комісії, у якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які привозив адмисловий кур'єр, стукав всю ночу годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я тую папірку викидував у смітник. Але одночі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шикованій залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов з усім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідження з'їзду. Ішло неяке обміркування, керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося в паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали у Збройних силах і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супрот здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав, бійцем у совєтській армії має місце видумана їм дідовщина. Один сталого віку полковник ледве не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча християнська партія, побідівшая злейшого врага німецький фашизм, і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і пропісочить його, щоб 10-му заказав, як клеветат на доблесну робочу християнську армію. Далі я не стривав і вийшов. Більше у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тими, хто опинувся перед реальною погрозою стратити шматгодовую уладу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Горбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісу голосу Васіля Владимировича Быкова розных гадоў. Прапануем вашу увазі ягоныя развагі пра тэхналогію творчасці. Запіс зроблены ў чэрвені 2002 году.
Компьютер все-таки, апрача всего іншого, это техника, и володання ей потребует певных намаганий, яких не потребно для звыкной справы, коли пишешь ручкой. Апрача того темп. Темп моего мышления достосовался до темпов моих пальцев. Вот. И довольно гармонично это отбывается. В тот час, как на компьютере, переживаешь некую дисгармонию. Вот. Тому найлепш, коли навод звычайные фразы, какую-нибудь уставку, ты что напишешь сперша на папере, хоть бы, так сказать, малоразборчиво таким беглым почерком, а после уже передрукуешь на компьютере. Люблю ручку, как она была с тонкой линией, и первоважно або синяя, або черная. Ну, могу писать и оловком. По сути, не важно. Вот некогда я уже говорил, Володя Короткевич в этом смысле имел одно потребование, это хорошая папера. Да, чисто ручкой, он так сказал. Но вот хорошая папера мне так само подобается. Вот. Хотя все же, все у нас же теперь так появилась такая папера. Вот, хорошая. А то все было такая газетная. Ну, а увогуле не в тим справа. Коли есть у голове, так напишется, где хочешь. Навод на сигаретной пачке. Вот. У меня, например, нема записных книжек, я их не веду. Хотя многие, вельми многие с ними не расстаются. Я не могу себя так дисциплиновать. И коли навод треба нечто записать, у меня звичайно, то ручки нема, то паперы нема. Вот так отримывается. Это, конечно, дренно, бо там які архивы, які матеріали, у мене ж з собою їх не було, вони залишились у Мінську, поэтому, коли я взявся писать, у мене нічого не було, апроча моєї голови. Вот. Ну, і тому я писав тільки те, що я пам'ятав. Вот. Те, що я забився, або пам'ятав не твердо. Ну, це в основному відноситься до лічбу, до хронології. Вот тут, звісно, мої успоміни вельми уязвимі. Ніякого апаратку. Листом у меня было вельми шмат, несколько чемоданов. Але як это все почалося, я их на даче почав палить. И я спалил амаль усе за виключенням одного чемодана, тому що я зауважив, що моя квартира, а так само дача, притягує до себе увагу. Там приходять люди, там нечто шукають, там всякі обыски йдуть. Моя відсутність, звісно. Ну, я подумав, на чорта мені треба, щоб це все притягувало. Я одночі взяв, попалив шмат що. Вот. Ну, я ще залишилося, звісно, треба палити. Тим більше, що черновики свої я давно не ховаю, я їх палю, звичайно, як передрукую, я їх просто палю, знищаю, каб їх не було і знаку, каб не було в чому розбиратися. Я пам'ятаю, як Короткевич перед смертю незадовго, я був його, і він казав, от, узявся розбирати свій архів, і не можу, болить живот, от, і злоюся, і на себе, треба було зробити раніше, такий був клопот. Ну, я подумав, на чорта мені цей клопот, я ще так сказати. И поэтому после мене мало что застанется. И это добро. Вот «Мертвым не болить» уже столько вариантов прошло по всех этих редагованиях, что первый початковый вариант уже не заховался. На угол я уже заблытался в этих вариантах. Вот. И хотя опошти меня не задовольняет, конечно. Конечно, не задовольняет. Але я не маю махчимости что-нибудь обновить у им. Настолько все там заблыталось. Вот, ну, після, боже мой, ми не розуміємо одної речі, а гэтая культура скончилася. Вот, тое, що починається тепер у варіанні культури, це не притяг і не розвиття культури нового, це контркультура. Поэтому всі раніші звички, там, это, літературу знавства, оценки, так сказати, підходи, все це залишилося у минулому. Тепер у гэтому стагоддзі все буде інше. І у гэтым іншим для ранейшего нема месца. Поэтому и литературы ранейшей не будет. И она застанется там. Вот, и будет хиба что для аматоров, для науковцев, которые будут писать, так сказать, диссертации, и то не будут писать диссертации. диссертацию будет писать про битников, там про все такое. Поэтому про что клопотиться, боже мой.
Прогучав запис Василя Быкова, зроблений у червні 2002 году.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!